Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита, настоятеля парафії святого Йоанна Павла ІІ в місті Рівне, отця Гжегоша Вавженяка. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
Ну що ж, ми продовжуємо цикл катехиз «До джерел нашої віри у святій землі». А Отче, що сьогодні будемо розглядати? Про що говорити?
Ну, так як завжди в тих наших зустрічах хочемо йти до джерел нашої віри, тому що ми маємо певну місію в цьому поколінні, в цьому часі важкому, який маємо. Маємо цю місію передавати цю віру, яку ми отримали від наших предків, від наших батьків, щоб цю віру передати наступному поколінню. І тому, щоб переживати цю віру, є важливо для нас також постійно повертатися до джерел нашої віри. То, що повторюю на кожній зустрічі, що наша віра є історична, наша віра є історія. І сьогодні хотів говорити трошки про такий момент, який для мене особисто є дуже важливий. Це є приховане життя Ісуса в Назареті. Тому що Ісус Христос не народився в якійсь такій реальності, дійсності ідеальній, але Він народився в землі, яка була окупована. І ця земля, в якій Ісус Христос постійно бачив несправедливість, несправедливості, які робили його народу. Це є дуже важливе для нас, щоб це зрозуміти, тому що коли Ісус в цій нагорній проповіді говорить ці слова про блаженство, і також проголошує те, що є серцем Євангелії, де каже, якщо ви любите тільки тих, які вас люблять, то яка у вас заслуга? Чи так само не роблять і язичники? Любите ваших ворогів, робіть добре тим, які вас ненавидять. Моліться за тих, які вас переслідують. Ісус Христос не проголошував цих слів в такий спосіб трошки поетичний, але в дійсності дуже проблематичний в цьому своєму часі, в якому він жив, в якому він зростав. Це була дійсність проблематична і історично, і політично. І така дійсність, яку ми могли сьогодні сказати, що в такій дійсності не можна говорити про те, щоб любити наших ворогів. Тому що це був час конфліктів, час окупації. І в цьому часі Христос був дійсно таким, можемо сказати, революціонером. Але це була революція серця, яку він приносив. Христос був дійсно людиною, яка приходить з неба. Тому що він проголошував певну новину, яка була зовсім нова. І яку він також потім сам переживав в своєму тілі. Я би хотів сьогодні говорити трошки про життя святої сім'ї в Назареті. Хотів би, щоб це було трошки темою цієї сьогоднішньої нашої зустрічі. Тому що ми говоримо, що це є так називаємо приховані роки Ісуса Христа. Чому приховані? Тому що більшість свого життя Ісус не проголошував, не проповідував, не робив чудес, не робив якихось надзвичайних знаків, які буде робити потім. Але переживав своє життя приховане в маргінальному селі на краю Римського імперіум, мале село, яке називалося Назарет. І це є важне для цього об'явлення, яке він приносить, тому що кожна подія життя Ісуса Христа, кожна тайна Його життя, все, що Ісус Христос переживав, має дуже велику цінність. І у всьому Він об'являє Отця. І Він об'являється як Бог протягом всього свого життя. Також в цих прихованих роках, коли Він переживав у Святій Сім'ї в Назареті, разом зі Святим Йосифом, з Святою Дівою Марією. І тому хочемо трошки у це увійти.
Ну що ж, думаю, що це буде цікаво. Так, так, отже.
Так? Добре. Після того, як каже Євангелія, що після того, як Свята Сім'я повертається з Єгипту, вони прийшли у Віфлеєм, в Юдею, але там панував син Ірода Великого, Ерод Архелао, який був людиною дуже жорстокою, і тому каже Святе Писання, що святий Йосиф боявся іти там, і тому він пішов і почав жити в маленькому селі в Галілеї, в поколінні Завулона, в Назареті. Це село не мало ніякого значення. Можете себе уявити, що цього названня, цього села Назарет, воно не згадується в ніяких старших документах. Маємо тільки деякі одну інскрипцію, яка була знайдена в розкопках археологічних, які там сталися в Назареті, які до сьогоднішнього дня можна побачити біля базиліки, там, де є печера Благовіщення. Це було село, не було нічим важливим. Декілька кілометрів знаходилося декілька кілометрів від дуже важливого міста, о яким говорить також Юзеф Флавій. І передусім є важливе чому? Тому що це місто, воно називається Ціппорі або Сефоріс, воно було будоване якраз в тому часі, коли Ісус був маленький. І, скоріше всього, згідно з різними людьми, святий Йосиф працював там, у цьому місці, коли воно будувалося, тому що святий Йосиф по традиції був столаром, але це слово, яке там є вживане, техно по-грецьки означає ремісник. І правдоподібно Ісус Христос, живучи біля цього міста, яке там будувалося, і потім, коли Ісус вже був дорослим, це місто вже існувало, він був також під впливом, тому що це місто було містом, яке було місто повне культури грецької. То значить, Ісус також, живучи там і переживаючи своє життя в такому середовищі, де панувала культура грецька, багато речей до своєї проповіді він брав також з цього середовища. Можу давати тут один такий приклад, тому що там в Сефоріс до сьогоднішнього дня можна поїхати, побачити великий театр, який тоді вже існував. І таким словом, яке дуже часто Ісус Христос вживає в Євангелії, це є слово «іпокрита», тобто «лицемір». І це слово «лицемір», «іпокрита», воно є взяте з такої термінології з театру. То значить, воно походить з такого грецького слова, яке називається «іпокріно», яке означає «відповідати під». тобто відповідати під маскою. Тому що це є якраз те, що робили актори, які виступали в цьому грецькому театрі, які говорили з-під маски, закладали маски, тому що вони представляли якийсь персонаж, так і чи інше. І з-під цієї маски вони говорили свою роль. Ісус Христос цей образ взяв до того, щоб наповнювати також своїх слухачів. І це є також дуже важливе слово, також для нас, тому що також це слово, воно приходить також до нас. Христос називає нас, що ми є ці лицеміри, то значить актори, які говоримо з-під певної маски, яку ми дуже часто накладаємо в різних ситуаціях нашого життя. І таке було середовище цього маленького села там в Назареті. Це було середовище релігійне. Знаємо це також з тих розкопків археологічних. І так, коли входимо в це життя приховане Ісуса з Назарету і Святої Сім'ї, хотів би сказати щось, що може бути дуже придатним до нас, тому що це життя приховане Святої Сім'ї в Назареті, воно надихнуло багатьох святих. Багато святих хотіло жити таким прихованим життям, як Свята Сім'я з Назарету. Ми можемо думати, наприклад, про святого Чарла де Фуко, який якраз жив в Назареті, тому що він хотів переживати цю харизму. Він мав це натхнення, щоб переживати таке приховане життя, так як Свята Сім'я з Назарету. То значить, життя Ісуса в Назареті, яке було життям сімейним, можемо сказати, життям звичайним, спільним, можемо сказати, таким життям трошки маргінальним, під час якого він приготувався до своєї місії. Це є дуже важливе, то я би хотів це підкреслити. Тому Ісус Христос, який є Богом, входить в звичайне життя. В Назареті він продовжує цю чудесну тайну втілення, що Бог не тільки став тілом в лоні Діви Марії, не тільки народився між нами у Віфлеємі, в цій печері, не тільки увійшов в наше страждання, так як говоримо завжди, коли є Великий Піст, але що він переживав всі ці самі речі, які переживаємо ми. Наприклад, Євангелія від Луки говорить про це приховане життя дуже мало. Говорить так, що як вони виконали все згідно з законом Господнім, повернулися в Галілею до Назарету свого міста. Хлоп'я ж росло і міцнило, сповнюючися мудрістю, і Божа благодать була на ньому. І тут маємо весь синтез того, що там відбувалося. І каже, що одне слово Лука, святий Євангеліст Лука, що Діва Марія зберігала всі ці слова в своєму серці. Тобто Ісус Христос, каже, хлоп'я росло, Ісус Христос ріс в мудрості перед Богом і перед людьми. Ми не знаємо нічого про це приховане життя Ісуса Христа. І я би тут не хотів придумувати якісь речей, тому що думаю, що якраз Бог так хотів нам передати це, що багато років він залишався прихованим. To znaczy wyjszów w zwyczajność życia. I co to chce nam skazaty? Chodziłby skazaty, że większość swoich roków Jezus Chrystus nie propowidował, nie robił cudes, ale przeżywał spilne życia i zwyczajne życia. I że raniejsze w tych naszych zustrzeczach ja mówił, że je ważliwa historia spasienia, je ważliwa geografia spasienia, to znaczy ci konkretne miejsca, konkretny czas, w jakim to wse odbywało się. I to odróżnia także chrześcijaństwo od wszystkich innych religii, tому що наша віра має своє місце і має свій час. Але коли дивимося на ці приховані роки святої сім'ї з Назарету, то значить роки, де можна сказати, нічого не відбувається, то значить немає ніякої історії, тільки є звичайне життя, це показує, що це звичайне життя становиться історією спасіння. Звичайне життя становиться історією спасіння. Це місце, яке є звичайним, спільним, в селі, яке не має ніякого значення, яким є Назарет, в домі в сім'ї, в звичайній сім'ї, на краю імперію, цей дім в Назареті, він становиться місцем спасіння, географію спасіння, становиться місцем, де є спасіння. То значить, дім, сім'я, робота, звичайне життя є місцем спасіння. І це є дуже важливе для нас, тому що Христос дійсно втілився, прийшов в наше життя, і таким способом Він хотів бути близько кожної людини. І через це приховане життя Він освятив нашу дійсність, таку звичайну, така, яка є. Тому, наприклад, свята Тереса Завіла могла сказати, що вона знаходить Бога також, коли вона миє каструлі. Також там знайдує Бога, в кухні. Бо Бог освятив цю реальність, цю дійсність, звичайність, увійшов в цю звичайність нашого життя. І це все нас запрошує до одної речі, щоб зрозуміти, що в нашому житті нема нічого непридатного, що нема нічого звичайного, нема якоїсь такої рутини, тому що Бог сам увійшов в цю звичайність, увійшов в цю рутину. І це є дуже цінне для нас, що кожна наша хвилина, яку ми переживаємо, навіть тоді, коли здається, що нічого не відбувається, тому що дуже часто, якщо маємо таку релігійність, скажімо, природну, натуральну, то шукаємо таких надзвичайних речей, яких знаків, яких явлень, яких особливих пророчеств, передвістя, які може бути. Ісус Христос багато разів напомнював своїх учнів і каже, що ви шукаєте знаків, ви шукаєте чудес, ви шукаєте мене не тому, що ви бачили знаки, але тому, що ви були насичені хлібом. І дуже часто ми хочемо також насичуватися якимись знаками, якимись чудесами, бачити якісь речі надзвичайне постійно. І тому Ісус Христос багато років не проповідує, тому що і сам потім каже, що Царство Боже не приходить в такий спосіб, щоб воно буде приваблювати, тому що Царство Боже є між вами. Тому Оріген, наприклад, говорив, що Ісус Христос, Він є автобазілея. Це означає, то значить, що Він сам є тим Царством Божим. Ісус Христос, який є Цар царів, Він сам є Царством Божим між нами. І тому, що це говорить? Це говорить, що в християнстві немає такої сепарації, розділення між тим, що є святе, а між тим, що є не святе, що є звичайне. Для християнина все є святе, навіть те, що є найбільш людське, навіть те, що є найбільш приховане, навіть те, що є найбільш звичайне. Через це я не хочу сказати, що, щоб так розчинити святість, так? Але навпаки, щоб показати, що Бог через Ісуса Христа, який увійшов в наше життя, зробив це життя повним Бога, тому що Він війшов в нашу людську історію, Він війшов в наше суспільне життя, в наші спільноти. І те, що здається, що є непридатним, і в тим, що не було нічим надзвичайним. Тому євреї, наприклад, одне з імен Бога є Хамаком, тобто місце. Ісус Христос є тим святим місцем. Ісус Христос є, є тим храмом святим. І тому маємо ці моменти дуже важливі, чудесні, скажімо так, як Боговіщення, втілення, чи так само як народження Ісуса у Віфлеємі, які є речами надзвичайними. Але також Бог входить в людську сім'ю, живе прихованим. І під час цього прихованого життя Ісус готовиться до своєї місії. Разом зі святим Йосифом, з Дівою Марією, росте в мудрості, в благодаті, перед Богом, перед людьми. І Ісус Христос, який був Богом, але який стався також справжньою людиною, так як говорить наша віра, Він зростав, Він дозрівав. Те багато років він працював, Він страждав, Він радів, але перед усім Він готувався до своєї місії. І тому Назарет, для нас Назарет, є таким символом, є таким знаком, є місцем приготування до місії Ісуса Христа, тому що місія Ісуса Христа, місія Сина Божого є спасти цей світ, спасти нас. І як Він готувався до цієї місії? Він готувався до цієї місії перед усім слухаючи Божого Слова в сім'ї, в синагодзе, потім також відбував паломництва до Єрусалиму, тому що кожен єврей мав входити також три рази в рік на свята, на Пасху, на П'ятидесятницю і на свято Сукот до Єрусалима. Він слухав Слова Божого, Тори, пророків, молився псалмами. Він постійно порівнював своє життя зі Словом Божим. І так як це бачив у своїй матері, тому що про Діву Марію каже це слово, що вона зберігала всі ці слова і роздумувала над ними в своєму серці. І тому це є те, що робив також Ісус Христос, який в цьому слові, так як говорить Псалом, знаходив світло для своїх кроків, світло на своїй історії, на цій стежці життя. І тому навіть якщо для нас є важко входити в ці приховані роки Ісуса Христа, то є важливе пробувати, навіть якщо це життя приховане, Бог хотів його, щоб воно залишилося закритим. І так як я вже сказав, що багато святих, які хотіли переживати так своє життя в молитві, в слуханні Божого Слова, в праці багато вже з 4 століття багато святих, які йшли на пустиню, щоб бути прихованими багато отців пустині, які не хотіли, щоб хтось про них знав, які хотіли молитися в тиші, закрити, приховані. І тому, якщо ми дивимося також на середовище, в якому жив Ісус Назарет, то хотів би сказати передусім про три такі місця. Не знаю, чи вистачить нам часу, але якщо ні, то може буде, напевно, що буде можливість. Ці три місця, як і сьогодні, кожен паломник, який йде в Назарет, ці три місця може побачити, може відвідати. Перше місце – це є джерело в Назареті, який до сьогоднішнього дня існує. Друге місце – це є дім в Назареті, або краще сказати, ця печера, грота Боговіщення, тому що дім, той дім, який був в Назареті, він тепер знаходиться в Лорето, в Італії. То значить там, де згідно з традицією Ісус ріс. І потім третє місце – це є синагога. В тих трьох місцях, тобто джерело в Назареті, дім в Назареті і синагога в Назареті. Починаючи з цього першого слова, місця, йдемо якраз до цих джерел нашої віри в Святої Землі, до тих місць, тому що перше місце це джерело, яке було серцем цього стародавнього Назарету, тому що йде про джерело, в якому, до якого всі люди приходили, щоб брати воду. І так, як вже знаємо, що в Біблії джерело, колодець, би ми сказали сьогодні, це було завжди місцем зустрічі. В цій біблійній традиції джерело – місце також, де завжди можна було зустрітися з іншими, де також зустрічалися ті, які в майбутньому мали одружитися. І тому це було місце дуже важливе. Люди приходили там, щоб взяти воду, де входили відносини, особливо ці відносини між чоловіками і жінками. По-єврейськи слово «джерело», воно звучить «айн». Є така буква «айн», яка виходить з глибини, з горла. Це також показує, звідки виходить ця вода, що вона виходить з глибини. Але це саме слово «айн» означає також око, наше око. І око є також джерелом людини. Ісус Христос говорить про око, речі дуже важливе. Каже, що якщо ваше око є освітлене, то все ваше тіло є освітлене. Все буде освітлене Ісусом Христом. І тому око завжди є таким джерелом людини. І тим оком, тим джерелом в цьому селі, центром, так би ми сьогодні сказали, було це джерело в Назареті, яке сьогодні називається Фонтанна Діви Марії, або Фонтанна Марії, по-арабськи Айн Сіті Маріам. Це сьогодні там знаходиться церква греко-православна Святого Габріела, і коли входимо до цієї церкви, там можемо побачити до сьогоднішнього дня це джерело, яке там знаходиться, воно існує до сьогоднішнього дня. То, що є тут важливе, що ми маємо, крім Євангелії, маємо також апокрифи, тобто такі письма, які появилися трошки пізніше, і вони говорять про це джерело в Назареті. Є такі апокрифи, які називаються «Протоєвангелія Якова», який говорить, що Боговіщення ангела Гавриїлі мало два моменти. To znaczy pierwszy moment był jakraz przy tym dżereli, tam, gdzie Diva Maria išła także, żeby wziąć wodę, a druga частина цього Боговіщення, można сказати, taka oficjalna, oficyjna, że ona była w цьому domu Nazareci. Якщо ми говоримо про ці апокрифи, то є дуже цікаве, тому що вони мають багато різних таких елементів історичних, які були передані через традиції. Цей апокриф є дуже такий, скажімо, правовірний, навіть якщо він не війшов до цього канону Святого Писання, і для нас, для християн, це не є Слово Боже, але в традиції він має дуже важливу роль, тому що, наприклад, імена Йоахіма і Анни, вони є взяті з цього апокрифу. Знаємо це звідки. Також багато речей в іконографії, наприклад, в іконографії бізантійській є різні знаки, різні форми, які там є, вони взяті також з цього апокрифу з протоєвангелії Якова. І цей апокриф говорить, що цей перший момент цього боговіщення ангела Габріеля Марії, він відбувся біля цього джерела, тому що Діва Марія сама є таким джерелом спасіння, бо з неї витекла ця ріка спасіння, як і Ісус Христос. І тому коротко хотів би прочитати тут маленький фрагмент з цієї протоєвангелії Якова, який говорить так, що Марія, взявши кувшин, пішла, щоб взяти воду. І почула голос, який говорив: «Радуйся, повна благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Вона дивилася навколо, направо і наліво, звідки приходив цей голос. І вся залякана, вона пішла додому, поставила кувшин і сіла далі до праці, в якої ткала пурпуру. І тоді ангел Господній став перед нею і сказав до неї: «Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога. Ти зачнеш в своєму лоні сина і даш йому ім'я Ісус». І тому, коли ми повертаємося до цих джерел, до цього джерела, можемо також бачити більш глибше цю подію Боговіщення. Друге місце важливе є дім Святої Сім'ї в Назареті, про який ми, якщо говорити про це, можемо тільки цитувати святого папи Павла VI, який він поїхав до Назарету в 1964 році. І це від нього є ця фраза дуже важлива, що треба нам повертатися до джерел. Треба нам повертатися до джерел. Те, що завжди також пробуємо робити. І тому там в Назареті він говорив ці слова дуже важливі, коли казав, що дім в Назареті – це є школа, де ми можемо зрозуміти життя Ісуса. Це школа Євангелії, де можна навчитися слухати, медитувати, углубляти значення цілої тайни, яка об'явилася в Ісусі Христі, в так простим і покірним, і гарним. І можемо навчитися, як його наслідувати. Тут можемо навчитися, як пізнавати Ісуса Христа. Тут можемо відкрити потребу, як переживати кожен день. То значить місця, час, звичаї, язик, обряди. Це все показує, як Ісус Христос хотів об'явитися світу. Тут все має один голос, одне значення. Це є прекрасне слово цього папи святого Павла VI в Назареті, де він також далі дуже підкреслює, наприклад, тишу. Це життя Ісуса в Назареті, життя приховане, бо місцем, де Ісус Христос був тихо, де нічого не говорив, жив в мовчанню, де пізнавав святе Писання і так далі. Сьогодні в базиліці, в цій, там є базиліка, ця базиліка – це найбільший храм на Ближньому Сході, базиліка Благовіщення, яка знаходиться в Назареті, які пікуються про цю базиліку, ці францисканці, то в серці цієї базиліки внизу, можна сказати, в ніжному храмі, знаходиться ця печера, яку називаємо печера Благовіщення. І знаємо, що дім, який був добудований до цієї печери, він знаходиться сьогодні в Лорето. Він перенесли його хрестоносці, одна сім'я, яку називали сім'я Анджолі. Це був час, коли була дуже велика небезпека, що мусульмани можуть знищити цю дуже цінну реліквію, яка там була. І тому ця базиліка є побудована таким чином, що ця печера, в якій Слово стало тілом, де Діва Марія зачала, є всередині цієї базиліки. І тому, повертаючись до цього місця, до цієї печери, можемо там наново почути цей голос, який ангел сказав до Марії, що в тобі буде жити Ісус Христос. І це є дуже важливе слово для всіх нас, це є це Боговіщення, яке це місце Назарет постійно хоче зробити в нашому житті. То значить, що означає бути християнином? Християнином сьогодні, також в цьому часі, який Бог нам дає жити, те, що говорить святий Павло, вже не я живу, а живе в мені Христос. Як може в мені жити Христос? В мені, який є слабкий, який є лінівий, який маю багато труднощів і так далі, залежності. Як це можливо, щоб в мені жив Христос? Можна сказати, якщо ми пробуємо його наслідувати своїми силами, то дуже часто ми знеохочуємося, тому що бачимо, що це для нас неможливе. І тому Назарет є для нас такою школою, бо показує, що все починається від благовіщення слова, що є потрібний ангел, є потрібний хтось, хто скаже нам добру новину, є потрібний хтось, хто нам передасть цю добру новину. І тільки добра новина, яка є прийнята з вірою, так як це зробила Діва Марія, це слово має міць, щоб дати нам нове життя. Можемо народитися з духа через слово, тому що з цим словом приходить міць, так як Ісус, так як Бог сотворив весь світ через слово, сказав слово і всі речі, весь цей світ почав існувати так само через слово. Бог може створювати речі, які в нас сьогодні немає. Немає в тобі покори, він може через слово створити в тобі покору, може створити любов, може створити чистоту. І того я би хотів вам всім в кінці цієї сьогоднішньої зустрічі, цієї катехези побажати, щоб ми постійно, духово робили це паломництво в Назарет. І таким знаком завжди є молитва «Ангел Господній», яку ми молимося кожного дня в південь, коли згадуємо цю дуже важливу подію для нас.
Так. Що ж, отче, завершується наш ефірний час. На жаль, вже не можу прийняти дзвіночки, вже бачу, що почали люди телефонувати, і в мене самої є питання. Ну, на жаль, вже не можу задати. Сподіваюся, що наступного разу ми з вами ще поговоримо, особливо про апокрифи. Дуже вам дякую за таку цікаву катехизу. Дійсно, нам треба трошечки заглибитися все. Ну, тільки так, знаєте, таке питання, чи щоб головне наша фантазія трошечки нас таку пастку якусь не ввела. Ну, Так, я нагадаю, що це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас виголошував отець Гжегош Павженяк, настоятель парафії Святого Яна Павла ІІ. Дорогі радіослухачі, ми з вами прощаємось. Отче, я вам щиро дякую, дійсно дуже було цікаво, корисно. І я прошу поблагословити нас на те, щоб гідно прожити цю решту дня, що лишається. Ну і, власне, щоб ми дійсно могли отак, якось так з мудрістю та якось заглиблюватись дійсно в приховане життя Ісуса в Назареті.
Так. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Нехай Господь вас супроводжує.
Амінь. Дякую.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.